Hej alle sammen, og velkommen til Vikmaskinen. I denne her uge, der er det Lars Hjortøj, der er gæst. Det er jeg, helt ærligt, op at køre over. Lars, han har haft en finger med i spillet på en kæmpe del af al den comedy, jeg elskede som barn og ung, og lad mig være ærlig, voksen. Jeg elsker det stadigvæk. Mandrilaftalen, Langt fra Las Vegas, Klovn og meget seriøst meget mere. Han er også et svinesikkert kort at smide ind på en stand-up-scene. Og for nylig, der har han skruet op for mængden af stand-up, han laver, hvilket jeg er ekstra begejstret over. Og jeg så det som en god mulighed for at komme med ind i podcasten. Jeg var lidt nervøs for at invitere ham med i podcasten. Og da jeg så spurgte ham, så var han meget hurtig til at svare ja. Så hurtigt, at jeg følte mig lidt dum over ikke at have spurgt ham noget før. Vi har lidt særligt forhold, Lars og jeg, eller sådan mangel på forhold nærmest. Jeg har skrevet en del sketches til Lars gennem tiden. Og når man skriver sketches, så er det ikke altid, så ved man ikke rigtigt, om det overhovedet bliver registreret af skuespillerne, hvem der skriver den. Men Lars, han går rigtig meget op i den slags. Så i vores snak, der lyder vi lidt som tættere kollegaer, end vi egentlig er, fordi at vi har haft meget med hinanden at gøre arbejdsmæssigt. Jeg kender ikke rigtig Lars, men det føler jeg, at jeg gør. Og det var som om, han havde det på samme måde med mig. Så snakken, den kørte rigtig smooth. Vi fik sludret en del tid, inden selve jammen startede. Men det er fordi, Lars han har arbejdet på så mange projekter, som jeg gerne ville vide noget om. Vi snakker om at starte med at lave stand-up, inden folk vidste, hvad stand-up var. Vi snakker om at genfinde kærlighed til stand-up 30 år senere. Vi snakker om alle de vilde karakterer, som Lars har givet liv til. Og så jammer vi på materiale, og det var en kæmpe fornøjelse, det hele. Jeg håber også, I vil nyde det. Her kommer afsnittet med Lars Hjortøj. Velkommen til Vikmaskinen. Podcasten, hvor vi skriver jokes og snakker lort.
Det her tidspunkt er det bedste for mig, fordi min rutine er, at jeg skriver bedst om morgenen.
Ja.
Det er typisk fra 8 til 12 et stykker.
Ja.
Så sker der sgu ikke rigtig mere. Altså, så jo, jeg kan redigere et eller andet så om eftermiddagen, eller sidde mig igen om aftenen, men jeg er ret effektiv om morgenen.
Okay. Din arbejdsdag slutter, når min starter.
Ja, jeg forstår godt den der... døgnrytme bliver en lille smule fucked, men det ved jeg ikke, det er bare kommet ind i, så er det sådan, det er bare sådan, jeg er nødt til at disciplinere det.
Ja.
Og så kan jeg fylde eftermiddagen med lave det her, eller et møde. I går var jeg ude og lave noget dopping, og så er det sådan andre ting. Det kan jeg enormt godt lide at få.
Men det har ikke altid været sådan, det er kommet af at få en familie og sådan noget.
Ja,
er det ikke det?
Ja, præcis, fordi førhen, der havde jeg det bedst med at sidde om aftenen, og der var ro i huset, og alle var gået i seng, og jeg ikke skulle noget, og så begyndte min arbejdsdag.
Okay.
Men nu jeg skriver, altså, jeg står op klokken 7, og klokken 8 er jeg i gang.
Men der er også forskel på, hvornår man skriver, og hvornår man får idéer.
Præcis.
Fordi præcis. Laver du også det, hvor du lægger dig til at sove,
ja.
Og så lige snart du ligger der,
ja.
Så hiver du telefonen frem 8 ja. Gange, fordi du lige ja. Finder på noget, ikke?
Ja.
Og så kigger man på det næste gang, næste morgen, og tænker, hvad fanden lavede Aften Lars? Hvad fanden var han ude på?
Jeg kan give dig et eksempel. Må jeg finde min telefon?
Find din telefon,
for yes. Kan du få et eksempel fra i går aftes?
Ja, jeg vil gerne se, om din hjerne fungerer lige så dumt som min.
Det gas. Da jeg vågnede, så tænkte jeg, hvad fanden er det, jeg har? Jeg har alligevel formået at starte noter op og alt muligt. Så har jeg skrevet energidrik.
Ja.
Så har jeg skrevet nydes af mennesker, der tydeligvis ikke skal nå noget. Og så har jeg ikke skrevet, så har jeg ikke skrevet mere.
Det er en fremragende note. Det er en fremragende note.
Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt, men jeg tror, jeg har en observation, at hvis jeg ser nogen med energidrik, så virker de ikke som typen, der er mere travlt end alle os andre.
Nej.
Men jeg ved det ikke, men det kan godt være, at vi kan få noget ud af det.
Jeg tror ikke, energien handler om, at man skal nå mere. Jeg tror, det handler om, at man føler, at man skal overskue mere. Det er måske mere der, underskuddet ligger. Jeg synes, den ville jeg være glad, hvis jeg havde fundet på.
Okay.
Det synes jeg ikke er en dum aftennote. Det kan blive nu, meget, meget værre i Morten Wigmanland, fortæller jeg dig.
Nu skriver jeg overskue. Så har jeg også... det er inde i mine noter, så har jeg også skrevet, at hvis man er en kentaur, det er også en natteting eller aftenting, mm. så kan man både være iført slips og sadel. Men ellers, jeg har ingen idé om, det giver ikke mening, det her. Meget Nej. Af det er simpelthen, nogle gange er det bare et ord.
Hvor langt et slips skal du have, hvis du er kentaur? Skal det gå ned til, du har jo ikke noget, for deres bælte vil jo sidde på bagbenene.
Det er rigtigt, nu er vi jo ude i dresscode. Jeg normalt ville det gå til bæltet eller bukseknap, vil man ikke sige det, medmindre man er Trump, ikke?
Jo.
Men det er rigtigt, hvis du er kentaur, hvad fanden regner man så på?
Er der nogen kentaurer, der er født omvendt egentlig? Hvor det er menneske underdelen, og så heste overdelen. For det føler jeg er den dårlige løsning.
Det er det også, og det er fordi dyrene har set vores kønsorganer, og de er ikke imponeret.
Nej. Jeg tror, at hvis du er en kentaur, du kan score så meget. Der er så mange hestepiger rundt omkring i verden. Ja,
det er sindssygt både velklædt og elegant.
Ja, for helvede.
Og, man kan
og du kan spare penge,
præcis som
når børnene er sådan, skal vi ikke have en pony? Du har far.
Du har kommentur. Og far kommer med hovene.
Det her blev så meget mere idiotisk, så meget hurtigere, end det skulle have blivet.
Nå, det var ikke meningen.
Det var ikke meningen.
Nå, du skulle bare sige velkommen til Lars.
Velkommen til Lars. Jeg er så glad for, at du gider at være her.
Tusind tak.
Jeg er faktisk
tak.
Lidt op at køre over det.
Det er, prøv at høre det gensidigt. Det er meget, jeg er meget glad for, at jeg måtte være med.
Åh, selvfølgelig. Selvfølgelig må du det. Vi har ikke tid til at gennemgå fucking alt, hvad du har lavet. Det vil tage en evighed. Men må jeg fortælle dig min oplevelse af den lille smule, jeg har arbejdet med dig?
Ja.
Fordi vi har ikke været særligt tæt op hinanden, når vi har arbejdet, men vi har krydset flere gange.
I mange år efterhånden.
Ja, og jeg har skrevet mange ting, som du har skulle fremføre.
Præcis.
Live fra Bremen, tæt på sandheden.
Ja.
Og jeg kan fortælle dig, at som skriver, så er du den person, man håber, at ens sketch lander hos.
Tit, det er du nødt til at forklare.
Tit skriver man et eller andet, ikke? Og fordi så ved man ikke, hvem der skal fremføre det, mens rigtigt. Man skriver det. Det kan være, at man skriver nogle noter op i toppen, hvem man kunne tænke sig. Og der står rigtig tit Lars Hjortøj der. Og når der ender med at stå Lars Hjortøj på manus i sidste ende, man bliver rigtig, rigtig glad.
Okay, fordi jeg har selv skrevet for mange andre.
Mm.
Og så, men jeg skriver det altid som om, hvis jeg selv skulle spille. Jeg har en klar idé om, meget fastlås idé om, sådan vil jeg levere den replik, eller den karakter, eller et eller andet.
Ja.
Og jeg synes jo aldrig, at det går i opfyldelse sådan helt. Så kan det nogen, der tilfører noget mere, noget bedre, noget uventet og sådan noget. Det er rigtig fint, sådan skal det jo være.
Mm.
Men det er da et kompliment. Det tager jeg til mig.
100% kompliment. Ej, ja. Og ved du, hvad jeg også har lagt mærke til? Det var måske mest i Live for Bremen dagen, ikke? Nogle gange, når der stod Lars Hjortøj op i toppen af en sketch, som at du skulle spille med i den, så fik manus måske ikke helt den opmærksomhed, det burde have fået.
No.
Fordi du har en rigtig god evne til at gøjle den hjem.
Ja.
Har du nogensinde mærket det? Følt sådan et pres over, at det her det er super meget en sketch, hvor nogen har besluttet at så bare, Hjortøj gør noget skægt.
Ja, jeg har set, når der er i regibemærkninger, Hjortøj kommer ind med omvendt pageparyk, og ikke så meget mere, og snakker om, at der er en lille valg, der er blevet væk.
Ja.
Jeg tænker, det er måske lange 3 minutter, det her, men lad os da give det et skud, ikke? Men noget kan man altså det, man kan tilføre, det er jo, det er jo alt det ekstra, som man ikke kan forvente, manuskriptforfatteren nødvendigvis har over. Det er pauserne, for eksempel.
Ja.
Betoninger. Det kan være karakteren pludselig. Hvad hvis karakteren havde den her egenskab? Så får ordene pludselig en anden klang eller en anden betydning. Så kan man også nogle gange også fjerne det lidt fra det oprindelige. Og så er det også. Men altså, som spiller det, for eksempel når du har skrevet til mig på Tæt på Sandheden,
ja.
Så jeg kender jo godt, der kender jo forventningerne. Jeg ved jo, det her, det er jo ikke noget, der står alene. Det ligger jo, det hænger jo sammen med et oplæg fra studiet, noget, I skal snakke om bagefter.
Ja.
Så man skal kende sin besøgstid, man skal vide, hvad er ens opgave. Jeg skal spille det her ret stringent, for det kan faktisk være et af de ord, der er optræder i sketchen, er afsæt til noget verden.
Jonah. Det er tit en forlængelse af noget, der er sket bag skrivebordet.
Ja, så ja. Det skal man respektere og sådan noget. Så kan man ikke selv sige, kunne det ikke være federe, hvis jeg sagde, inuit midt i det hele.
Altså. Ja, det kunne det ikke altid.
Ikke altid. Nogle gange er det en god idé at sige inuit.
Så har jeg en ting med, når jeg har gæster, som har været i gang bare før år 2000, basically. Mm. Så vil jeg gerne høre lidt om gamle dage.
Det må du jo meget gerne.
Fordi jeg synes, det er...
Er du sikker på, at det ikke er kedeligt?
Nej. Det er jeg ret sikker på, at det ikke er.
Fordi jeg havde på et tidspunkt, Vigman, jeg synes jeg blev sådan lidt kustodeagtig. Jeg forstår, jeg kan godt lide den nysgerrighed, og jeg kan rigtig, nu har du selv været med, altså siden gamle dage, men jeg kan også godt lide, at yngre komikere viser interesse for vores fags historie.
Ja.
Det synes jeg er meget klædeligt. Men jeg havde sådan på tid, så skulle jeg vise rundt noget. Hvordan var det, jeg lavede langt fra Las Vegas? Det kan jeg sgu da ikke huske. Altså, jeg har ingen idé om det. Altså, det var en pølsefabrik, ikke?
Ja.
Men spørg, det er ikke fordi, der er ikke noget, du ikke må... Jeg vil snakke om alt.
Ja. Jeg spørger ikke ud fra... jeg prøver ikke at få dig til at være vildt nostalgisk. Jeg spørger, fordi at jeg er interesseret i den der periode i dansk stand-up, hvor at der er nogen, der har startet uden rigtig at vide, hvad det gik ud på.
Ja.
Tager jeg helt fejl?
Der er jeg en af dem.
Ja, det må du have været lidt. Ja. Fordi du vinder DM stand-up i 92.
Ja, der har jeg jo været i gang på det tidspunkt i 4 år eller sådan noget.
Ja. Ja, og den her podcast handler om at skrive jokes, så jeg er altid meget interesseret i den periode, hvor folk besluttede sig for, det kan være, at vi skal begynde at skrive vores egne jokes.
Ja.
Fordi der var sådan en periode, hvor at, du ved, man bare lånte.
Ja.
Kan du huske overgangen og hvem der stod for det?
Jo, men der er lidt et spring i, fordi det med at skrive, det der sådan set altid blevet gjort, der er selvfølgelig den en-til-en oversættelse, som du kunne slippe afsted med. Du kan også lade dig inspirere af en tanke eller en observation, men kamuflere den, tage det et andet sted hen.
Ja.
Han fandt jo også hurtigt ud af, prøv at vi snakkede om de samme 10 emner. Altså, jamen sådan var det jo, på et tidspunkt bliver det også... Malke, du har jo selv siddet i et utalligt sammenhæng, hvor vi faktisk får en simultan idé.
Ja.
Hvis vi siger, ligesom før, hvis vi går ned i en eller anden ret, og siger, okay, lad os skrive noget om kentaurer, så vil vores hjerner, fordi vi er trænet i at søge et eller andet, en eller anden ulighed, som du allerede var i gang med, hvor langt må det slippe svære, og kunne man bytte rundt på hest og menneske, og du ved, så vi er allerede i gang med at afsøge, og på den måde kan de samme idéer om, du har sikkert selv skrevet jokes, eller har hørt jokes, som ligger ekstremt tæt op af noget, du har lavet.
Ja, du er sindssyg, mand.
Og det er svært at komme udenom, men dengang, man skal selvfølgelig huske, at noget af det var, før internettet, det var nogen, der havde været i London og købt en LP-plade, ikke?
Jo.
Altså, det var på det niveau.
Jo, men jeg har også, altså, der var at være inspireret, og så, jeg har hørt Lasse Remmer engang fortælle en historie om, at der ligesom var en komiker, der sagde til en anden komiker, hey, det er mig, der laver mit Chetberg i København.
Okay.
Altså sådan...
Nå, så der var sådan en fordeling, det har jeg aldrig været en del af.
Okay.
Den der sådan... Nå, med at man ikke måtte... Altså, måtte man ikke røre en særlig komiker eller en særlig genre. Eller hvad hedder det? Ja, det særlige udtryk, der var hardcore-komikerne, eller observationskomikerne, eller hvad det nu har været. Den del har jeg ikke været en del af.
Okay.
Men det med at skrive, det gjorde jeg inden, jeg lige ved, jamen det gjorde fandme jo, altså der gik i gymnasiet jo, og lavede radio, og skrev sketch, og skrev noget, der mindede nok mere om i dag, altså mere sådan revyagtige ting.
Mm. Er det i Aarhus, det her?
Ja. Altså, og det, så på den måde har det... Jeg kan ikke huske noget sådan konkret nedslag, hvor... jeg tror, det kommer sådan glidende. Altså, jeg kan ikke... Altså, det er også, nu lyder det som om, alt før en eller anden bestemt dato var et eller andet, der var planket.
Ja, det ved jeg godt, det ikke er.
Det kan jeg ikke genkende i hvert fald. Men jeg ved ikke, om der har været en bestemt anledning. Det tror jeg sgu ikke, der har været. Det er bare god stil.
Ja.
Altså, det er det.
Hvordan har publikum ændret sig? Fordi hvis jeg ser gamle standup.dk-optagelser, ikke? Så tænker jeg, godt, jeg ikke skal optræde der.
Ja, det forstår jeg godt.
Fordi jeg ser på Comedy Zoo,
barn nede langs væggen,
ja,
åbent under showet,
ja,
selvom I er i gang med en tv-optagelse.
Ja.
Jeg ser folk, der sidder og pulser løs på cigaretter,
ja,
der bliver råbt alt muligt. Altså sådan, det ser meget mere fucking rowdy ud.
Det var det også.
Ja.
Jeg husker det som, man glemmer det nu, hvor stand-up comedy er mainstream og fylder salene derude, og der bliver solgt i 100.000 vis af billetter hvert år, ikke?
Mm.
Og det er det, danskerne vil have. Det, man overser, sådan, at det er ikke særlig mange år siden, at komikerne var ukendte, og det var genren også.
Ja.
Jeg husker det, som om de første 5 år, måske endda længere, det var et spørgsmål, om vi var på turné, at man simpelthen opdrage publikum til, hvad det var. De har aldrig set noget lignende. Arrangørerne havde aldrig oplevet. Nogle gange fik vi jo en kontrakt, vi skulle tage til Viborg og optræde. Kommer der op, og de er dybt skuffede over, at vi ikke har nogen instrumenter med. Og
ja.
Du ved, hvor skal I ikke have et sted at klæde om? Og sådan noget.
Altså, hvor mange mikrofoner skal vi bruge?
Ja, det er klassikere. Ja, ja, ja. Sådan nogle ting. Og det gik der jo mange år med. Og det, jeg tror bare, man har sådan en tendens til at overse eller glemme lidt, at det var det, vi var op imod.
Ja.
Men nogle gange, så har det sådan nu, hvor det er blevet så poleret, og jeg har jo selv været en del af den tur, kan man sige, men at man sidder ude i de fine kulturhuse i velursæder til 400 kroner billetten, det kunne næsten ikke være fjernere fra vores fag, som er, det skal man nogle gange lige minde sig om, at det er jo folkelig underholdning.
Ja.
Det er jo opstået på barer og klubber og værtshuse og et udtryk sådan for menigmand, den gængse, det var ikke sådan forbundet med noget elitært, kulturradikalt, sådan højkulturelt, på nogen måder, det er ekstremt folkeligt, det vi laver. Og det skal man nogle gange minde sig selv om, Tim. Det er faktisk det, vi kommer af.
Tror du, at du er blevet ekstra tunet til at lave, du ved, al den vanvittige sketch, du har lavet? Du ved, spille alle de der vanvidsroller, der skal komme ind og fylde rigtig meget af at optræde i det der miljø.
Ja, det tror jeg, fordi man får så mange kilometer i benene, og det havde jeg jo allerede, inden jeg var 25. Mm. Og så jeg lavede en masse sådan noget impro og serveringsteater med Kølbert i Aarhus og alt det her. Så på det tidspunkt, jeg havde virkelig mange kilometer i benene. Oven i det, så fik jeg så sådan noget som Safari og Mandrillen og sådan noget, og så det begyndte sådan at komme nogle serier, så var jeg sådan næsten, altså i slutningen af 20'erne, siger jeg ikke, jeg er færdiguddannet, men der var jeg godt nok rutineret.
Ja.
Og det kommer simpelthen af, det var decideret mesterlærer. Det stod bare spille. Mandrillen var lavet 3 udsendelser om ugen. Altså, at man ikke har skulle. Og nogle gange, så tror jeg sgu meget godt, det der med ikke at tænke, så bare ind og lave det.
Ja, og jeg har jo heller ikke haft tid til at få noter, gætter jeg på, da I lavede Mandrillen.
Det har vi ikke. Det var ikke så meget efter kritik.
Nej.
Det har det sgu ikke. Der er hele tiden et nyt program, der ventede.
Det er tvirket svært, det der med at lave ting hurtigt, ikke?
Jo.
Fordi det kan blive utrolig umiddelbart,
ja,
herskægt,
ja,
og det kan blive noget værre råd.
Frygteligt lort. Det har jeg også været involveret i sådan nogle projekter. Men jeg tror helt klart, det har givet en robusthed.
Mm.
Altså nu, hvor du ved, jeg sådan møder nogle af vores yngre kolleger, der ikke kan optræde, hvis der er larm i salen, og lyden skal være sådan og sådan, og,
ja,
og mikrofonen skal være den type, og jeg går ikke på, hvis det er, altså alt det der, hold nu jeres kæft, og så gå nu op og optræde. Der er publikum, de skal betjenes,
ja,
det er dem, vi er ansat af, det er ikke alt det der rundt om. Man bliver så forblændet af det der, du ved, så kommer der nogen en dag og siger, du ved, ligesom jeg kommer her, og siger, hvad vil du have en Pepsi Max. Ja, så næste gang jeg kommer med her, siger jeg, skal have en Pepsi Max og et håndklæde. Og der skal også være en Bailey, når jeg kommer. Du ved, så bliver man så beruset af alt det der støj rundt om. Og det har jeg selv været, jeg kan jo ikke engang sige et offer for, men jeg kan genkende det.
Ja, ja, ja. Det sker jo altså selv.
At man bliver optaget noget, der egentlig ikke har noget med kerneydelsen at gøre.
Nu snakker du om det der mesterlærer, ikke? Og du, da du er i sluttyverne, der har du optrådt vanvittigt meget.
Ja, det har jeg.
Og cirka der sker der også et boom i dansk stand-up, hvor at der sker sådan noget, hvor at, da man begynder at kunne udgive stand-up-DVD'er,
ja.
Så er der nogle folk, der bliver kæmpestore.
Ja, det er der.
Og tjener mange penge, og de der DVD'er gør også, at det næste show kan sælge.
Ja.
Og du er ikke rigtig med på den der bølge.
Nej, det er jeg ikke.
Altså, du laver alverdens fjernsyn, langt fra Las Vegas, Mandrillaftalen og alt muligt.
Og men, radio lavede jeg rigtig mange år også.
Ja, men da, da stand-up DVD-markedet ligesom er en ting, der laver du ikke noget show.
Nej.
Altså, var det travlhed, eller var det fordi, du hellere ville noget andet? Eller?
Jeg ville noget andet. Jeg vil se, hvad det her... Jeg tror, jeg havde ikke, eller ikke jeg tror, jeg ved, jeg havde ekstremt travlt med at pisse i alle afkroge af vores fag, fordi jeg ville bevise mig, men især over for mig selv, jeg tænkte, okay, hvis jeg kan finde ud af at lave det der, kan jeg så også, jeg har altid drømt om at lave tegnefilm. Ej, det vil jeg hellere. Hold kæft, lige pludselig fik jeg en seriøs filmrolle. Altså, jeg ville så gerne. Fordi det overgik langt nogle af de drømme, jeg havde. Jeg ville egentlig bare gerne optræde. Og ligesom jeg stadigvæk gerne vil, elsker at optræde. Så alle de der muligheder, der var, det var slet ikke, det var slet ikke en del af min sådan, forestillingsverden.
Ja.
Men da de opstod, så var jeg meget optaget af det.
Ja.
Men jeg nåede aldrig med. De andre gik ud og solgte. Jeg ved ikke, men 25-50.000 eksemplarer, et eller andet, ikke? Show, ikke? Det var jo voldsomt.
Du laver først One Man Show i 2010-9 eller sådan noget?
Ja, det første sådan store, jeg lavede noget i, fanden har det været, 96, men mere sådan teateragtigt. Men det er omkring 8-9 stykker. Ja, det passer meget godt.
Ja.
Ja. Ja.
Og der er en masse tv ind imellem med det her. Og jeg tænkte, vi kunne nå en lille bitte smule af det om lidt.
Ja.
Men jeg gad godt at høre, fordi jeg så på Instagram, ikke?
Ja.
Du lavede et opslag om, at du havde haft et ret turbulent år.
Ja.
Det her, det var det sidste år eller sådan noget. Og du ved, skilsmisse, problemer i familien, alt muligt forskelligt. Og det her opslag, det munder lidt ud i, at du har genfundet en glæde ved at optræde.
Ja, det er rigtigt.
Altså stand-up'en igen. Ja. Og på det tidspunkt, der begynder du at lave et samarbejde med Benjamin Koppel. Ja, jazz og comedy.
Ja, ja.
Og nu ser jeg da også på Comedy Zoo-plakater igen og sådan noget. Hvordan genfandt du den glæde lige pludselig?
Jeg tror, for mit vedkommende, det var ekstremt turbulent år, hvor jeg altså virkelig var nede og vende på mange parametre.
Ja.
Og i den proces lærte jeg også, at der ikke, jeg tror hidtil havde jeg en eller anden forestilling om, at jeg sådan kunne kontrollere og koreografere og instruere mig selv og mine omgivelser og familier og relationer og det hele. Og når det hele det krakelede omkring mig, så var det at optræde, det var som at træde ind i sådan en beskyttet osteklokke.
Ja.
Der var jeg virkelig, når alt andet var til diskussion og i opløsning, så det at optræde, der fandt jeg en enorm, jeg lige vil sige trøst. Mm. Altså, det var virkelig trygt. Jeg kunne gå op på scenen, det er mig, der har mikrofonen.
Det er noget kontrol, man genvinder.
Kontrol,
på en eller anden måde.
Man har også lidt magten.
Ja.
Det er næste times tid, ikke? Og så var det egentlig bare den sådan, det der overtog, var egentlig sådan den mere barnlige glæde. Altså sådan helt, nu talte vi lige om det der i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Det der med at blive mindet sig selv om den oprindelige glæde ved at optræde.
Mm.
Fordi for mit vedkommende, den er aldrig forsvundet, men den er blevet forstyrret af alt muligt udefra. Og ja, det er ikke, fordi jeg giver folk skylden, eller min omgivelse skylden, jeg er selv en del af det. Men det der med, at man kan blive så forvirret og beruset af alt det, den sætter en i stand til, at det oprindelige, for i mit tilfælde, forsvandt en smule.
Var det forventningspres også? Fordi det er tit sådan, jeg har set det forsvinde fra folk. Ja, hvis folk har glemt, hvor fedt det er at optræde, så synes jeg tit, det er fordi, de er forblindet af en eller anden idé om, at det skal sælge flere billetter end sidst.
Ja.
Det skal være større, vildere, mere, og hvis de så ikke opnår det, så kan det fylde enormt meget.
Præcis.
I forhold til den glæde, der plejede at være ved, at jeg har en ny joke, som jeg får lov at fortælle.
Det er meget præcist defineret, det der. Fordi der sker ofte det, at man, nu siger man, jeg, skal man, man bliver optaget af selve præstationen, og ikke turen derhen.
Ja.
Eller bliver beruset og forblændet af at den opmærksomhed og eksponering, der følger med. Og jeg kan give dig et godt eksempel. Jeg var i efteråret, lavede jeg Comedy Ballroom. Det er vi er fem komikere, der rejser rundt, og det er de store sale. Mange af dine lytter har formentlig været inde og se det.
Ja, jeg tror også, jeg har haft flere af de andre gæster med.
Det er pisse sjovt. Ja. Og jeg elsker det der med, at vi er afsted sammen, og vi er ensemble, og vi laver en aften sammen. Jeg elsker at være med. Men jeg kunne godt se, at der efter det der fuldstændig horrible år, du beskrev for mit vedkommende, der havde noget af mit materiale fået en anden tone. I det år, du beskriver, mister jeg blandt min far dør.
Ja.
Det havde jeg skrevet materiale om. Men så kunne jeg godt se, da jeg stod i den store sal i Aarhus Musikhus, eller kongressalen i Aalborg, der var solgt 1600 billetter. Jeg havde lyst til at tale om, at jeg havde mistet min far.
Ja.
Men det var så upassende i de rammer.
Ja, og hvis Stockholm lige har været på, og du ved, der har været den helt store slagte fjollefar op at lave. Jeg kan godt se, hvad du mener. Det kræver noget, det kræver nogle fucking nosser, og så gå op og gøre det alligevel i hvert fald.
Og så havde det sådan, jeg skulle fandme ikke lade mig diktere, det er ikke rummet, der skulle bestemme, hvad jeg skal snakke om.
Mm.
Og jeg kunne bare se alt det, jeg havde lyst til at dele, og det, der havde optaget mig. Det er jo et langt tilløb til det, at kunne skrive om, at jeg havde mistet min far. Det er jo ikke noget, jeg kunne 20 minutter efter, vi har lagt ham i graven. Kæmpe proces til at nå dertil, og få det bearbejdet nok, og sådan noget. Min far havde, jeg lige vil sige, heldigvis sådan en relativt rustik form for humor. Han ville have elsket, at jeg havde talt om det på scenen. Mm. Så det er slet, der er ikke nogen på den måde sådan etiske overvejelser. Men der var et misforhold mellem den store sal og opmærksomheden, og så det, jeg faktisk havde lyst til at udtrykke. Så det er jeg blevet meget mere opmærksom på. Og
er projektet så også at skabe et rum, hvor du bedre kan slippe afsted med det?
Ja.
Når du så laver jazz og comedy?
Ja.
Så og når du så er på, du ved, tilbage på Comedy Zoo til Lars Hjortøj med venner og sådan noget?
Jeg elskede det den anden, hvor der sidder 160 mennesker, og der kan jeg lave de ting, som er... Hvilket jeg har bare lavet sådan noget old school comedy, men de ting, som er mere sårbare. Jeg har aldrig gået ned ad den vej, men det er meget lyst til at prøve at afsøge nu. Jeg er også et sted for at sige, jeg er sgu ikke bange for at snakke om det. Og det synes jeg klæder det bedre, så jeg vil meget gerne undgå steder, der er større end 300 mennesker.
Ja.
Men mens jeg var afsted med jazz og joke sammen med Koppel, det var jo typisk sådan nogle jazzklubber og sådan noget, vi spillede rundt omkring i Danmark. Vi lavede også musikhusene og sådan noget. Det er også det er fint nok, men setup'et var jo mindre, og de der musikere er jo ikke... De er sindssygt dygtige, men de er jo ikke vant til vores forhold, og jo, skal vi ikke nu bare gå ind og lave... Du ved, jeg var jo straks i gang med, der mangler... Der er kun almindelige Pepsi, og ikke Pepsi Max, alt det der sædvanlige pis. Og der fik jeg sådan øjnene op for sådan måske en mere sådan klædelig ydmyghed. Jeg siger ikke, jeg har glemt det, men jeg er blevet meget opmærksom på, at jeg er meget taknemmelig for der, hvor jeg er, og kan sige, at jeg er optrådt i over 30 år.
Der er noget med de der bands, som altså alle, der er under at sælge store vega, de har bare slæbt en kontrabas rundt i rigtig mange fucking byer. Ikke? Ja. Der er en ydmyghed over det der. Ja.
Og det kan jeg godt lide.
Mm.
Jeg kan godt lide, at sige, at vi spiller for dem, der er her, og vi bekymrer os ikke om alle dem, der ikke kom. Og de har sådan en... De kan ikke andet. Altså nu sagde jeg før, hvor utrolig dygtig jeg var. Så kunne jeg lave film og tegne film og skrive og optræde og tv og radio og skidt og lort. De der, de er så nørdede og brugte deres liv på at blive noget nær verdens bedste jazzbassist, ikke?
Mm.
Og den sådan passion omkring det, det har været enormt lærerigt at hænge ud med dem.
Når nu du så har det her nye rum, og den her fornyede glæde for at optræde, har du så taget stilling til, om det skal udgives, eller om du bare vil nyde, hvor du er i det nu?
Jeg tror, det bliver udgivet. Jeg laver til Comedy Festivalen, til Opfestivalen i oktober, laver jeg en team.
Okay.
Og den team skulle helst blive til noget lidt længere, som jeg kunne lave i 2025.
Sejt.
Og det er, jeg er ude i et forsøg i øjeblikket. Jeg prøvede det også af i sidste weekend på Comedy Zoo, at jeg prøver at se, om jeg kan skabe to scener i en.
Ja.
Jeg prøver at se, om jeg...
Hvad mener du?
Jeg vil gerne blive ved med at lave mit klassiske stand-up. Det kan jeg, det behersker jeg, men jeg vil gerne se, om jeg kunne liste det mere sådan poetiske og sårbare ind i forestillingen, sådan at der var en dynamik mellem de to ting. Det prøver jeg at afsøge, om det eksperiment holder.
Ja.
Og noget af det fungerede, nu har jeg prøvet det af nogle gange, noget af det fungerede også på Comedy Zoom, der er der ikke helt. Jeg vil gerne kunne tale om det samme emne, men på to forskellige måder.
Ja, det tror jeg godt, du kan det der. Der er så meget snak om, hvad man ikke må sige længere, ikke?
Ja.
Og jeg synes meget, at det er noget bullshit. Vi snakker aldrig om alle de ting, man kan snakke om nu, som man ikke kunne snakke om i gamle dage.
Præcis.
Du må sgu da kunne huske den gang, hvor at det var svært at snakke om noget som helst, man følte på scenen. Altså 90'erne ville folk da så skide på, hvad du følte, din bøsrøv.
Fuldstændig. Altså, det er...
Så der er, jo et kæmpe rum for det der nu. Så det tror jeg, der sagtens kan lade sig gøre, specielt for dig.
Og jeg tænker, men det er meget... På den måde er det jo nyt for mig. Jeg er godt klar, at det er ikke nyt for genren, at folk står... Jeg har ikke nogen diagnoser, jeg kan optræde med, men jeg er bare en almindelig træls type, der med erfaring, men det vil jeg gerne tale om.
Mm.
Fordi på et tidspunkt synes jeg jo også, at dansk stand-up fik sgu sådan noget, det jeg kalder bekendelseskomik. Altså det... Jeg havde satan nede med travlt med at køre en eller anden offentlig terapiteam, hvor jeg glemmer vi publikum fuldstændig i det her. Altså dem, vi skal betjene, ikke? Altså det var en ekstremt selvoptaget en periode. Det synes jeg heldigvis har fundet et niveau. Jeg er kun glad for, at hvad vi kan tale om er udvidet. Som for eksempel, som du selv siger, i forhold til 90'erne, hvor at det helst gik ud over alle mulige andre, ikke? At man ikke havde blik for sine egne nødvendigvis svaghed og følelser overhovedet ikke var noget, man kom ind på.
Ja. Jeg starter først med at optræde, da jeg ser Christian Fuhlendorf. Jeg havde lyst til det længe inden, men jeg følte, og det kommer til at lyde fucking dumt det her, jeg følte ikke, jeg var sej nok.
Nej.
Altså, jeg var også super ung, men jeg havde sådan en idé om...
Det har nok heller
ikke været. Det har jeg sikkert ikke været, men jeg havde sådan en idé om, at stand-up-komikere, de skulle bare have styr på deres shit, fordi det handlede om at fortælle alle andre om, hvordan landet lå, ikke også? Ja. Og sådan havde jeg det bare slet ikke, og så jeg en komiker, som var en forvirret hashoved, og så i gymnasiet var sådan, det tror jeg også, jeg kan.
Ja, hvis han kan. For det var det, Fuhlendorf kom ud med, var virkelig et brud.
Mm.
Og det var også første gang, jeg så dansk stand-up-komiker beherske det mere anekdotiske.
Ja.
Hvor vi førhen bare, sådan noget, som du siger, det der old school crap, jeg selv laver, som er mere sådan punchline-orienteret. Der kom Fuhlendorf og stak en helt ny, han har så siden forladt det lidt, men skidt nu være med det. Men han udstak en helt ny retning der. Det var banebrydende.
Kan vi nå 5 minutter at snakke om karakterer?
Ja, det kan vi sagtens.
Inden vi begynder at jamme på materiale.
Ja, selvfølgelig.
For jeg har skrevet nogle navne ned her, ikke? Og nu bliver det super kort. Men jeg tænkte på, om du kunne sætte nogle kort ord på, hvordan du havde det med at spille dem. Og hvis du kan huske det, hvordan karakteren opstår.
Ja.
Så øverst har jeg skrevet Robert Dølhus.
Ja.
Langt fra Las Vegas, klam svin.
Ja.
Stor idiot.
Den var ikke gået i dag. Det tror jeg ikke. På den måde har jeg jo grundlagt en karriere på på at sige, vis mig din patter, Kælling. Den var nok ikke.
Jeg tror ikke, man havde trykt t-shirten.
Det var jeg også meget imod. Ja. Det skal vi jo nok fortælle lytterne, at mens langt fra Las Vegas var på sit højeste, der blev der trykt en t-shirt. Det var ikke noget, vi havde noget med at gøre.
Nej.
Der blev trykt en t-shirt, hvor der stod, vis mig din patter, Kælling. Og det var der så nogle skolebørn. De har haft den der t-shirt på i skole, og så var de blevet sendt hjem.
Det er måske også lidt friskt.
Og så blev der så jeg husker, jeg blev kontakt om, hvad jeg synes om det, og jeg havde en holdning til det. Jeg synes, jeg var fuldstændig, altså det var vanvittigt. For det første, så ser han aldrig lavet for børn.
Ja.
Altså, det var helt absurd, det der. Og jeg tænkte, hvad fanden er det for nogle forældre, der sender deres børn i skole med det statement, der altså, er helt skudt i låget. Altså,
Men kan du huske, hvordan du havde med at spille ham?
Jeg havde det rigtig godt med at spille ham.
Ja.
Han er en kombination af to karakterer. Han er 50% en IT-medarbejder,
ja,
der arbejdede på det produktionsselskab, bare sige Metronom, der, ja, der lavede langt fra Las Vegas. Det vi godt kunne lide, det var det der med, at han, de der IT-folk, tekniske mennesker, taler jo fuldstændig sort for sådan nogle kreative mennesker.
Ja.
Men samtidig er man ekstremt afhængig af dem. Så man er nødt til ligesom at være gode venner med dem. Og der er sådan det misforhold. Det synes jeg var interessant.
Ja, det er sjovt. Han minder lidt om at have en racistisk håndværker på besøg. Hvor ja, man er sådan, ja, de skal jo ud af landet. Kan du fikse vasken?
Selvfølgelig.
Kan
du komme i gang med vandlåsen, ikke? Og jeg kan huske en gang, Kasper og jeg, vi så ham sidde alene og spise frokost inde i Tivoli.
Ja.
Og så tænkte jeg også noget meget, der var et eller andet i den karakter, med den der sådan lidt ensom karakter, der sådan, ja, sådan uden for fællesskabet, og ikke havde de der sociale spilleregler. Og selve hans diktion var hentet fra en kollega, min daværende kone havde, som havde sådan en, hvad hedder det i dag, det hedder en nedsat funktionsevne.
Ja,
det, så betoningerne og...
den der ting med at sige, er det dig, som er, der er den, som der...
Præcis. Ja. Den er lånt direkte fra ham.
Okay.
Så kombinationen af de to.
Så
gennemgår han jo også en forvandling. Fordi i den første sæson af Vegas, der er han egentlig bare idiot.
Ja.
Og så synes jeg, det var sjovt at give ham noget kant, hvor at han blev beregnende og, du ved, samlet ind til børn i Afrika og beholdt pengene og alt det der pisse, ikke? At han og var enormt nedsættende over for kvinder og sådan noget, ikke? Altså pludselig fik sådan den side, for det andet var lidt for endimensionelt at spille på.
Ja.
At han bare var faldt over ting og sådan noget, ikke? Altså...
Så er der en karakter her, som jeg ikke ved, om er endimensionel, eller hvad fanden han er. Jeg kunne have skrevet mange mandrillkarakterer ned. Jeg bruder Salsa.
Ja, han kan jeg godt lide. Han kommer jo ind med en sindssyg selvtillid.
Ja.
Og det står sådan lidt på skuldrene af, jeg tror dengang, det er sådan lidt en kommentar, eller det er det jo, der kom begyndte talentshows at dukke op på dansk tv.
Ja.
Og der kom jo nogle gange blæsende nogle tosser ind, som var absolut blottet for enhver evne i livet, men havde den der attitude, og så dækker han jo den der selvtillid med den der pivestemme, og så er der mange, der tror, det er sved, men det er faktisk i ansigtet, er det vaseline, og ja, så er det sådan noget glimmer, som små piger bruger til at lave, du ved, klippe klistret ting med.
Ja.
Det er sådan noget glimmer, jeg havde i ansigtet, så det ser ud, som om han sveder angsten sved, men samtidig har han det der, at han kan alt. Og
det er sådan den mest tyndslidte showman,
ja,
nogensinde. Det er det tyndeste lag af showmanship med et nævevrag nedenunder.
Ja, det er, og det er igen sådan, der var mange, den kunne gå alle, sådan gør jeg til, der kunne gå alle retninger. Jeg kunne bedst lide, når han lavede noget, for det er også noget, jeg kunne huske, at han lavede, han var begyndt at købe souvenirs med hjem, når han optrådte rundt omkring i verden. Der er en eller anden optag, jeg kan huske, Kasper og jeg lavede. Og de souvenirs, det var en til en, han havde købt. Og det var, altså, det blev for mærkeligt, du ved. Så han købte den kinesiske mur. Sådan noget. Altså, det var for... Jeg synes, de der fysiske ting, det var sgu meget sjovt.
Den her karakter er, jeg vil ikke spørge om oprindelsen, fordi det er dumt. Mere interesseret i, hvordan det har været at være kendt som den her karakter i periode. Julemanden.
Ja.
Yeah. Det er to julekalendere.
Det er to julekalendere
og, du er julemanden.
Og en film. Det vil sige, der er jo, der er jo nærmest generationer af danske børn, der
vokset op.
Jeg synes,
du er julemanden.
Ja.
Ja.
Jeg har mellem os, der har for nylig været på Kryos. Det er en sædbank, der ligger på Vesterbrogade. Og
hvad skulle du der?
Jeg skulle have analyseret min sæd.
Ja.
Og det kan de sådan et sted, og de er meget, meget søde, dem der arbejder der.
Mm.
Rigtig søde. Det er jeg bare skrevet. Men hende, der skulle tage imod prøven, hun genkendte mig.
Som julemand.
Og det var, hvor hun kigger op, og så siger hun, det er da dig for Ludvig og julemanden. og der står jeg med den der kop.
Og tænker, jeg har taget en lidt mærkelig pakke med.
Med håndlunkende sæde, ikke? ja. Det er 3-4 måneder siden.
Ja. Ja. Så det hænger bare ved.
Men så er det jo kommet generationer til, der i det hele taget ingen idé har om, hvad jeg har lavet, og det skal de heller ikke have.
Nej.
Så det er kun, hvis tingene bliver genudsendt eller sådan noget, ikke?
Sådan en animationskarakter, Bumble.
Ja, jeg var i går ude og lave nye kortfilm med Bumble. Ja. Det viser sig, at det fandme er snart 20 år siden den første film kom.
Den første Cars-film.
Ja.
Ja. Og jeg er faktisk ikke inde i Cars-universet. Jeg er lidt for gammel til det.
Ja, det må
selvom være. Hver gang jeg ser en Pixar-film, så begynder jeg at græde alligevel. Så jeg tror ikke, jeg er for gammel.
Nej.
Men jeg har også ikke på den dengang. Men du er en trækvogn?
Ja, eller? En kranbil, en rusten kranbil, der i den amerikanske udgave bliver spillet af Larry the Cable Guy.
Ja.
Amerikansk komiker med en stærk, stærk sydstatsaccent. Og det ønskede Pixar, at de ville have noget, der repræsenterede noget bundsk, og i det her tilfælde noget jysk.
Ja.
Så den får på alle pedaler. Jeg er undervejs. Hvis du ikke har set det, det har dine lyttere.
Det må jeg ved, hvordan han lyder.
Der er i en af filmene, der skal jeg kan sige, at så vidt jeg ved, den eneste danske dubbing-skuespiller, der har indtalt i bar overkrop.
Ja.
Og det er, fordi der er en scene, hvor Bumle skal køre hen over en hullet vej og en mark.
Ja.
Og så for at stemmen ligesom skulle hoppe, så slog jeg mig selv i brystet, så den hoppede sådan her. Og instruktøren siger, det er super fedt, og teknisk, nej, det lyder fedt, det kan vi godt bruge. Men så kunne han jo høre min skjorte. At der er det støj for den. Så ja, den scene er indspillet i bare overkrop.
Ja. Og der kommer nyt af det, men det er ikke en Cars 4, det er
ej,
nogle
der kommer
små afsnit
nogle
eller sådan noget.
Sådan nogle små kortfilm. Det er i øvrigt Jørgen Klubin, der i mange år var tegner for Disney. Det er ham, der har opfundet universet. Forsanger i dansorkester.
Ja, jeg har mødt ham. Han er en vild type.
Han er nemlig ret vild type. Han opfandt universet, men tegnede, så vidt jeg ved, ikke... Jo, jeg tror, han tegnede med på den første film. Men altså senere... Ja, han er nærmest ude nu, tror jeg nok. Okay. Så han har været med til at skabe det.
Jeg har en sidste, og det er dig selv i Klovn, hvor du spiller en virkelig ubehagelig udgave af dig selv.
Ja, det er...
Jeg synes, der er noget gavmildt i, når folk gider at gøre det.
Ja, det er fordi...
Havde du betænkelighed omkring at være voldtægts-Lars, eller
aldrig nogensinde.
At holde en filippinsk dame fanget i din kælder?
Det er fordi...
I dit eget navn.
Nej, fordi det kan man ikke... den der forfængelighed, det går ikke i vores fag. Det mest umorsomme, det er jo en forfængelig komiker. Det gider vi sgu ikke. Men jeg er også opdraget med, at man siger ja.
Ja.
og helt fra starten i det der klovn-univers, var det jo, at der blev taget nogle af vores i forvejen... personlighedstræk og egenskaber, så blev der jo skruet op for noget, og forstørret, og noget gad man ikke at beskæftige sig med. Og Kasper og Frank havde den der idé om, Lars er så folkelig, og alle kan lide ham, og han skal være H.C. Andersen ambassadør og alt det der. Men så er der også nødt til, for det er interessant, at der er nødt til at være
ja,
modsætning.
En mørk side.
En mørk dark side. Rygtet er, at der er en ny sæson på vej.
Ja.
Så, ja. Så,
jeg synes, det er vildt, det stadig holder.
Det er så sindssygt. Det er også 20 år.
Ja.
Mere.
Jeg har altid tænkt, at noget af det mest imponerende ved Klovn, og der, hvor det minder lidt om Seinfeld, det er den impact, det har haft på vores sprog.
Ja.
At du ved, ja-hatten
ja.
Er en klovn ting, ja. For eksempel.
Tys-tys.
Ja. Det er en SOS.
Ja.
Du ved, der er alle de her udtryk, som kommer fra klovn, uanset om vi i dag tænker over det eller ej.
Ja, Lars Lars-dag.
Det er det, jeg vil spørge dig om. Ja. Har du nogensinde i virkeligheden en Lars Lars-dag?
Ja, det hænder.
Ja.
Men det er... Det må jeg tilskrive, det er Kasper. Han har et afsindig godt øre for den slags sådan begreber og udtryk og sådan noget.
Ja.
Det er han virkelig, der er han ret skarp. Og han skal jo også instruere næste sæson, det tror jeg godt, jeg må sige. Og alle tænker altid med han har jo instrueret før og er ret god til det, skal jeg helst sige.
Ja.
Men alle tænker ligesom med Kasper Sien, om han kan bare alt. Men jeg synes faktisk, nogle gange, man glemmer at give ham den credit, han faktisk fortjener. Fordi han faktisk prøver nye ting.
Mm.
Men der er bare sådan en eller anden blind forventning, om det går sikkert, eller ja, hvis han kunne da en, så kan han sikkert også det andet. Det er fandme ikke nemt.
Nej.
Men jeg synes, han fortjener det, en anerkendelse for det mod, at...
Det gør han også. Og hvis du kan lukke ham i vikmaskinen en dag, så får han det herfra.
Det bliver meget langt. Det skal du være forberedt på.
Det kan jeg godt være.
Ja.
Det kan jeg godt være.
Men han klarer sig sgu ikke på en time og kvarter. Det kan jeg godt love dig.
Nej. Lad os se, om vi kan gøre det. Skal vi springe til noget materiale?
Det kan vi sagtens.
Jeg har en præmis, og jeg synes, det er en meget... ren præmis, og det er meget oplagt med, hvor man ligesom kan tage den hen. Præmissen er så simpel, at jeg synes, jeg kan godt lide at tage biografen. Det gør jeg rigtig tit. Og jeg synes, udviklingen i mange, mange år har været, film bliver dårligere og dårligere, samtidig med, at biograferne bliver bedre og bedre.
Det er smukt. Det er pissegodt set.
Der er, hvis du forestiller dig to kurver, hvor du har kvalitet og komfort,
ja.
De er krydset for længst.
Ja.
Og det er fuldstændig ved at blive bananas.
Ja,
og hvis du skal have den her præmis til at komme op og stå, så skal jeg jo starte med at male et billede af, hvordan det var, da jeg var lille.
Ja.
Hvor vi så nogle vanvittige gode film.
Ja.
Altså, jeg sad jo på slitte, møllette hynder og så The Matrix.
Der, hvor de blev stablet op.
Ja, lige præcis.
Så du kunne se. Ja.
Ja, ja, ja. Og de var sådan... Ja, dem var der ikke nogen, der havde støvsuget. Det var som at slå på et bussæde. Har du prøvet det?
Ja, præcis.
Hvor hvis du
præcis,
slår på det, det er væltet op med en støvsky af altså støv og popcorn og bænkebidder, ikke også? Det var simpelthen så ulækkert.
Og nu der bliver der jo serveret alt det der fermenteret på de dyre restauranter, altså mad fra sidste år. Men det gjorde der jo også dengang. Popcorn var jo aldrig fra i år.
Halvdelen af de snacks, vi fik i løbet af en film, det var ting, vi fandt mellem hønderne.
Ja, det er... Men så er du er også nødt til at nævne nogle af de film, altså de sindssygt gigantiske mesterværker, som du har set, under de ekstreme kummerlige forhold, ikke?
Jo.
Det er fandme godt set.
Altså jeg synes, The Matrix er et meget godt eksempel,
fordi det er,
da jeg er 10 eller sådan noget.
Ja, ja.
Der er også nogle film, hvor jeg føler, jeg har set dem, men det er måske ikke helt var i biografen.
No.
Altså jeg er nødt til at gøre mig selv lidt ældre, end jeg er i virkeligheden, den her bid.
Ja, det tror jeg også, du...
Men mit indtryk er bare, at... Altså, jeg kan huske at have set Titanic i biografen, selvom jeg var meget lille.
Ja, ja.
Og storslået film, ikke også?
Jo.
Og ser den i Værløse Bio, som bare er et skrællet fucking rum.
Det er et frygteligt sted.
Ja, altså, gulvet i biografen i gamle dage, det var jo altså klistret. Det var som at tage på Roskilde Festival, når du skulle i bio, hvor du tænkte, jeg taber nok et par sko på det.
Det var smatten.
Ja.
Men det var også, var der ikke også, jeg husker det som om, det var sådan nogle tykke guldtæpper, at man ligesom sådan sank i på en eller anden måde i de der, det var fordi det ligesom sådan var lyddæmpet.
Og det kunne der også være, det var vores ikke, kan jeg fortælle dig.
At der var børn, der forsvandt.
Vi havde det der gulv, hvor mit indtryk var, at det må have været en gammel pornobiograf, fordi det var så klistret, at du kunne nærmest ikke, altså du skulle løfte fødderne meget højt for hvert skridt.
Det er sjovt.
Og du kunne ikke snige dig ud i løbet af en film, fordi du bare kunne høre...
Det værløse samlede DNA
ja.
På puljer, der ligger gemt i tæppet.
Jeg tror jo, at folk gik med buffalo-sko i 90'erne, bare for at være længere væk fra biografgulvet.
Det er godt set. Så nu er vi i gang.
Ja.
Det fandme godt set.
Det var fordi ellers, altså det var de eneste sko, der kunne modstå at tage i bio.
Er der ikke også noget med længden, varigheden på filmene?
Åh, de kunne være pisse længe. Forrest Gump, han skulle jo nå hele verdenshistorien igennem, ikke også?
Det er
rigtig, altså,
fucking løb. Jeg tænker bare det der med, hvor... Det der med at overleve. Fordi det der, når du fortæller om det, så er det jo sådan... Det er jo ligesom sådan... folk, der har været overlevet altså for holocaust, været igennem
ja.
de fem forbandede år, ikke? Og sidde under nogle helt ekstreme forhold.
Men vi nød det jo.
Ja, for
vi nød det, fordi filmene var så gode. Jeg har jo været i drive-in-bio.
Ja.
Prøv at tænke over det.
Altså som at, barn?
Ja. Filmene var så gode, at vi gad at opleve dem gennem forruden på en Opel Corsa. Det er jo en sindssyg måde at se film på.
Så skal man virkelig ville det.
Mm.
Det er kraftedeme sjovt, mand.
Du sidder ikke og ser The Fast and the Furious.
Ej, hvor er det skidt.
Altså sådan fra bagsædet af en Nissan Micra. Det er der ikke nogen, der gør i dag, jo.
Stod du imellem forsæderne? Var du så lille?
Ej, jeg kan huske, at jeg var med på forsædet.
Okay.
Jeg har været i drive-in-bio. Det var nok også lidt en gimmick der.
Blev der røget i bilen?
Det gjorde mine forældre ikke, men okay, det kunne
jeg
godt
være. Det kunne sagtens være.
Der er noget sjovt, det er ligesom... Det kan jeg bare sige, de gjorde jo.
Ja, det er fandme sjovt.
Det tætteste, vi kom på sådan noget ultra 4K high definition, det var jo mere sprinklervæske. Hvis man synes, skærmen var lidt dårlig, ikke? Så fik den lige... Fik Brad Pitt lige fjernet de værste udsmattede myg fra ansigtet.
Du er nødt til at lave den med, sætte den i en større sammenhæng med det der med, om alt egentlig var bedre i gamle dage.
Mm.
Jeg kan godt lide det der med, at det ikke går hånd i hånd. Du må simpelthen kunne finde nogle andre eksempler. Kraftedeme godt set det der. Som understreger, at kun den ene del var godt. Filmen var bedre i gamle dage.
Ja.
Der er nogen, der påstår musik også, men jeg synes, det virker så støvet. Og
det, vil jeg ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke sige, fordi jeg husker 90'erne meget som Aqua.
Ja, det er du nødt til. Det kan du ikke hæve det.
Det kan jeg sgu ikke rigtigt. Det kan jeg ikke. Men der, hvor man... Altså, det er naturlige skridt at tage den hen jo. Det er jo, at så er jeg jo nødt til at runde nutiden også.
Ja, det er du.
Fordi i dag, når man går ind i en biograf, der er jo så meget komfort, at du er ikke sikker på, om det er en bio, eller om det er Jysk Sengetøjslager. Altså, det er jo sindssygt stole.
Ja. Så hvis filmen Jagtsæson ikke får dig til at falde i søvn alene...
Og det er noget sjovt, at de er blevet så gode stolene, fordi vi er nødt til at kunne tage en lur. Ellers det er den eneste måde, du kommer igennem Ant-Man 2.
Det er simpelthen at tage 2x20 minutters remsøvn.
Det er som om biografen godt ved, det her, det er, man skal ligge rigtig godt.
Filmproducenterne ved, at de har fat i det forkerte, ikke?
Jo.
Er det ikke det? Er det ikke dem, der har et problem? De siger, vi kan godt slippe afsted med at lave den her film, hvis vi bare viser den under nogle helt ekstremt komfortable forhold.
Ja. Du skal have det der sæde, ikke?
Ja.
Hvor at det kan jo, du kan jo sætte ryglænet tilbage. Du kan sætte fødderne op.
Ja.
Altså, du kan nærmest ligge i den her vinkel og se film. Ikke også?
Det er jo
små Transformers, du sidder i.
Men nu nævnte du jo Jysk. Men hvis du skal have en ny seng, så vil du prøve den over i Jysk. Er det ikke rigtigt?
Jo, man vil lige prøve at ligge der.
Men hvor lang tid? 1,5 minutter? Det kan du ikke vurdere. Du skal have sengen resten af dit liv.
Ja.
Der synes jeg da egentlig, det giver mere mening med de der biografsæder, ikke? Dem kan du jo vurdere.
Det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, det at man sidder bedre end derhjemme, er jo sindssygt.
Ja.
At det er de bedste stole, du nogensinde har siddet i.
Ja. Men hvad er det, hvorfor er det så, at du bliver ved med at gå i biografen? Fordi du siger, at filmen er pivringe, så du må komme der af en anden grund. Du starter med at sige, at jeg elsker at gå i biografen.
Jamen, jeg skruer nok også lidt op for det. Altså, i virkeligheden, så tager jeg nok i bio en gang om måneden.
Så det, jeg spørger, er det filmoplevelsen eller selve spag? oplevelsen, du går efter.
For det første, spa-oplevelsen. Det er sjovt at sige, det er jo mere et spa-ophold, end din biograf.
Det er...
Det, jeg kan godt lide det sociale. Jeg kan godt lide at tage dig ind, se en film, snakke om den bagefter.
Ja, så du tager ind med din kæreste eller venner, at det bliver en fælles oplevelse.
Ja, 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 det elsker
jeg. En fælles kulturoplevelse.
Jeg tager ikke i biografen alene.
Nej.
Det gik så mange af nogen at snakke med bagefter.
Ja, det forstår jeg godt.
Det er jo, hvad fanden... jeg tror, jeg skrev noget mere ned om, hvor fedt det er nu. Når jeg var i Movie House i Hellerup.
Der har jeg også været.
Ja.
Det er fandme godt.
Men du kan jo bestille mad i løbet af filmen.
Det fandt jeg ud af bagefter.
Så selv det var rulleteksterne. Downer nachos.
Jeg var rasende. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? Jeg var slet ikke klar over. Men altså, det har været jo ganske almindeligt i USA, har man jo altid. Der er jo ingen aktivitet, uden der også er en snack forbundet med det, ikke?
Nej, det virker som om nachos er hovednavnet på alle begivenheder i USA.
Og så, og Movie House er der også det der, hvor der sådan er lidt sofa-agtigt. Altså, jeg har da været med min kæreste, hvor der også sådan...
Ja.
Det var meget hjemmeligt.
Dobbeltsædet.
Ja, dobbeltsædet.
Ja.
Præcis.
Det bliver meget puttevenligt på et tidspunkt.
Det gør det. Hvor det lige nu går op for mig, at det, jeg var inde og se med hende i starten, da vi begyndte at date, det var Jurassic Park.
Ja. Men altså, det må være den nye.
Det var den nye.
Ja. Jurassic World.
Jurassic World.
Ja, ja, lige præcis.
Ja, tak.
Det er jo også et meget godt tegn på, at film er gået lidt i stå, ikke?
Fuldstændig.
Nu har vi lavet en ny forlystelsespark med dine ord. Det gik rimelig galt med de første ord.
Præcis.
Men goddammit, hvad skulle I få finde på en anden idé? Nej.
Det var fandme dumt. No.
Så er der jo det naturlige skridt i sådan en præmis, det er jo tit at kigge ud i fremtiden.
Ja.
Hvis den her udvikling fortsætter.
Ja.
Film bliver dårligere og dårligere, biografer bliver bedre og bedre.
Ja.
Komforten stiger, kvaliteten falder.
Ja.
I fremtiden, hvad kommer vi til at... Hvordan bliver oplevelsen der?
Ja.
Altså, det er jo, fordi vi er jo næsten nede at ligge i en seng.
Ja.
Og jeg forestiller mig en biografsal, der ligesom bare består af 10 dobbeltsenge.
Ja.
Og så ligger du ligesom på dem, og kigger op i loftet, hvor de viser Fast and the Furious 40.
Nå, det er deroppe, det udspiller sig.
Ja, lige præcis.
Fedt. Det vil sige, at du kunne nærmest blive hentet derhjemme, og få maden skudt ind intravenøst.
Ja, ja. Ja, det vil også være godt. Du har sådan en lille hvad hedder det, IV-poser?
Ja, sådan...
Du lige stikker i armen.
Præcis, du skal ikke engang selv tygge det.
Nej.
De bliver bare skudt ind i årene på dig.
Det vil være smart. De kunne drysse popcorn ud fra loftet,
ja.
Ud over os. Ja. Det eneste, du skal gøre, det er at åbne tungen.
Sådan der.
Kan du blive fodret?
Det er jo...
Eller måske sådan en... De der hamster spiser af. Hvor der er sådan...
Nå, ja, jo, sådan en fodautomat, ikke?
Ja, lige præcis, ikke?
Præcis.
Det der metalrøg i munden, så ja.
Det er meget, det er ret fedt. Det er jo skridtet før himmerige, ikke?
Mm.
Er det ikke det?
Jo.
Det er jo himlen, hvor man selv er indflydelse på, hvilken film man vil se. Det er fandme tæt på, når du beskriver...
Men det er jo en mærkelig form for himmel, ikke? Hvor at du ved, alle remedierne til paradis er der... Men du skal ligesom se Bad Boys 4.
Men filmen er skabt i helvede.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Det er, hvor det er
også for at fortælle.
Det er paradis, men det er satan, der har stået for underholdningen.
Der er din slutpointe.
Det kan sgu godt være.
Det er meget smukt.
Jeg synes, den er simpel. Jeg kan godt lide den.
Den er meget simpel.
Jeg kan godt lide den bid. Der er meget at spille på. Og der, hvor jeg spiller med det klistrede gulv, der kan man jo fandme act det out her meget, hvis man vil og sådan noget, ikke? Der er meget at fifle med i hvert fald.
Det er det, men det er rigtigt, du er nødt til nok lige at gøre dig en lille bit smule ældre. For nylig, der i forbindelse med kroningen af kongen,
ja.
så jeg et, jeg husker det som om TV2 og DR sendt i 14 dage, og dækkede den her begivenhed. På alle ledere og kanter.
Ja, det gjorde de.
Og alle var ligesom eksperter, og alt var validt. Tosser fra Skjern var pludselig sådan royale, KF'er. Og så jeg tv-programmet fra, da dronning Margrethe blev indsat på tronen i 72. Der blev der selvfølgelig sendt noget børnetime. Det var en halv times tid, så var der kroningen, det lørdag, eftermiddag. Mm. Så var der kroningen af dronning Margrethe fra 14 til 14.15.
Ja.
Og så var der chips lørdag. Det var det, det fyldte.
Det var vildt.
Det var, der var et kvarter, hvor de sendte direkte inden for Amalienborg Slotsplads eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Det var Christiansborg Slotsplads. Og hun stod og vinkede til folk.
Ja, vi gør et lidt mindre nummer ud af tingene nu.
Ja, det er det der, jeg siger, der var, jeg brugte som eksempel på, der er nogle ting, der var bedre i gamle dage. Men, ja. Men det der med sådan at gå ud og sige, alt var bedre, jeg synes, det er forbandet brøvl. Altså det er typisk, og jeg hører det jo fra mine jævnaldrende. TV var ikke bedre. Stand-up-komik var fandme heller ikke bedre. Ej,
nej,
i gamle
nej,
dage.
Sindssygt, altså, okay.
der er sindssygt. Det er sådan en underlig konservativ tilgang til...
Men det er jo der, måske er, hvis man skal ikke lyde som en gammel røv i den bid, så er det også at spille ekstra meget op, hvor vilde biograferne er.
Ja, for satan.
Altså, hvor meget der bliver kredset om en, ikke?
Ja, det du er nødt til, det er også det, at du er nødt til at forfølge den der med, hvad bliver det næste, ikke?
Jo. Jeg tror, jeg har masser af.
Der er ikke noget loft for, hvor fedt det kan blive. Mere er aldrig nok.
Mm-mm.
Det er uendeligt. Der er ikke nogen, der siger, nu, jeg kan ikke slappe mere af lige nu.
Nej, men også, jeg tror, de er fint tilfreds, hvis vi faldt i søvn.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Sikkert være nemmere for dem. Skal du ud og have en ny cola, der ikke er flad?
Jeg mødtes for nylig med nogen, der producerer film, og de ville have konceptfilm. Og så spurgte jeg, hvad er det?
Ja.
Men det er sådan en ensemblefilm med 6 deltagere, hvor alle identiteter er repræsenteret. Så konceptet er, at man skal kunne ligesom genkende sig selv. Så der er...
Hvad fanden betyder det?
Det er, at når du ser en film, så skal der være karakterer, hvor du kan spejle dig selv.
Okay.
Så det, sådan, og gerne sådan en ensemble. De er ikke interesseret i fortællingen om én hovedperson.
Nej, okay.
Men det er nødt til ligesom at tilgodese alle skal have en stor rolle.
Okay.
Ja. Så det er sådan, det går, men når jeg siger, er det ikke på bekostning af den gode historie? Det tror jeg ikke, de er så interesseret i.
Det kunne det meget vel være.
Ja.
Jeg finder på den her bid. Jeg får tanken, fordi jeg optræder i en biograf.
No.
Laver stand-up i en biograf, ikke? Det plejer man godt at kunne.
Ja, det kunne man. Jeg har da optrådt. Ja, jeg har da lavet
lyden er nogle gange lidt speciel.
Præcis.
For den er næsten for god.
Ja,
i sådan
den
biograf.
Er nemlig for god.
Men,
og folk sidder for godt.
Ja, og du ved, og de opfører sig som om, at de er i biografen, ikke? Så du optræder for folk, der spiser popcorn.
Ja.
Det er jo en arrogant position. Ja. Men nu ligger de jo nærmest også ned og ser det, ikke? Og det gør de også på forstræk, så helt forstræk, det er bare folk sure tær.
Ja. Men det der, sådan må det jo være at være Jan Gintberg, ikke? Det er jo nærmest som at optræde på et hospice, ikke? Det er jo det, hans publikum. Det, jeg har taget med, Vigman, det er... jeg skal nok lige... Det ved du godt, jeg har fået en kæreste, der er... betydeligt yngre end mig, og det ved du godt, det er jo ikke noget, jeg målrettet gik efter, men det er reglen i dansk stand-up.
Ja, ja, du følger jo bare, det står i fagforeningens aftalerne og sådan noget, ikke?
Det er ikke noget, man selv har indflydelse på. Det er sådan, hvad kan man sige, parforhold-adoption, man er ude i. Min kæreste er 23 år yngre end mig.
Ja.
Det er ikke noget, der ellers sådan fylder. Men så begyndte jeg at tænke, det har man da hørt om før i verdenshistorien, det er jo ikke noget odiøst i.
Mm.
Og det er der sådan set heller ikke. Så da jeg læser lidt op på det, så finder jeg ud af, at der er mange andre par, der har levet med den her relativt store aldersforskel.
Mm.
Og præcis 23 år var der også mellem Hitler og Eva Braun.
Okay, ja.
Og det bliver jeg lidt piret af. Og tale om. Og jeg har prøvet sådan noget, men det blev for voldsomt på en eller anden måde. Fordi jeg vil finde de der lighedspunkter, der var mellem Hitler og Eva, og det forhold Camilla og jeg, min kæreste og jeg, har sammen.
Det er, det er en sjov tanke.
Ja.
Også fordi, at vi snakker jo ikke så meget om Hitlers parforhold.
Det gør vi nemlig ikke.
Det gør vi ikke, og det er også lidt fordi,
og slet
der er ikke nogen, der går ud og siger, Hitler havde en for ung kæreste, fordi hvis det er det, du fokuserer på, så har du ikke læst ordentligt op på Hitler.
Ved,
man
er,
kan jo slippe af sted med rigtig meget, så længe man bare gør noget andet, der er værre.
Ja.
Så hvis du er lidt træt af, at folk snakker om din unge kæreste,
så skal jeg skrue op.
Det skal du.
For noget fremmedhad.
Ja, det skal du. Hvis du kan invadere Sverige.
Ja. Mm. Fordi jeg kunne godt se nogen lighedstræk, fordi ligesom Hitler, jeg kører også Mercedes.
Ja, ja.
Jeg har været over det meste af Europa.
Ja.
Og så
du er en dygtig taler.
Tak. Og så tænkte jeg, jeg må også ligesom prøve at afvæbne den lidt. Så jeg var ude i noget med, at ligesom Eva Braun, så jeg var også glad for at have en kæreste, der simpelthen bare tager mig for den, jeg er.
Ja.
Og jeg ved også, jeg kan da også have nogle dumme overbevisninger en gang imellem. Det ved jeg da godt. Mm. Jeg er jo heller ikke perfekt. Så jeg kunne godt lide, at den fik sådan det kærlige på en eller anden måde til sidst.
Ja. Er jo det med unge kærester, ikke? Og Hitler, jeg siger jo ikke, at han har tænkt det samme. Men jo yngre ens kæreste er, desto mindre referenceramme har han, hun, for hvordan en normal kæreste opfører sig.
Det er rigtigt.
Og hvis man er blevet en lille smule bims,
ja,
så kan det jo godt være meget smart.
Det er faktisk rigtig fint.
Så kan den manglende referenceramme simpelthen være
det
en stor
være
fordel.
Det kan være, Eva Braun måske har haft en skolekæreste,
ja,
før Adolf.
Mm.
Det er det, hun har sammenlignet med.
Ja.
Det er det, du siger.
Det er det, jeg siger, det er, ja, at Eva Braun, ja, har måske ikke vidst, du ved, hvor meget meth bliver der normalt taget i et parforhold.
Det er selvfølgelig rigtigt. Fordi
hun kun havde ham fra skolen og,
ja,
Hitler.
Ja. Hun har ikke noget sammenligningsgrundlag.
Ja, det er jo den store fordel med en yngre kæreste.
Ja, der kan jeg godt se, der har jeg fundet en, der er min kæreste er allerede alt for gammel, men det er fandme godt set. Der er også, deres ægteskab var cirka et døgn. Er det ikke rigtigt?
Og han er lidt sent om at blive gift.
Fordi der tænkte jeg også, om der var et eller andet, man kunne, med en eller anden læring, man kunne hive ud af det. Altså, jeg kom selv ud af et ægteskab på 26 år, og der kan jeg sige, Hitler var på en eller anden måde hurtigere til at sige, det fungerer ikke det her.
Nej.
Eller vi stopper, mens alt er godt.
Det er et mærkeligt tidspunkt at blive gift på.
Det er et meget mærkeligt tidspunkt.
Synes jeg. Du er omringet af både de allierede og russerne.
Ja.
Og så lige der.
Ja, fordi det, jeg oplever, det er jo et vist pres for min nye svigerfamilie. Men det er jo ingenting imod det, Hitler har oplevet.
Ja.
Med allierede styrker hele vejen rundt om. Det er fandme sjovt. Det er godt. Tak, Vigman.
Jeg kan desværre en joke fra en anden komiker.
Jamen, prøv at høre.
Men det er en af de bedste jokes, jeg nogensinde har hørt. Hitler. Nu laver jeg et joke, ikke? Jeg kan ikke huske, hvem der har lavet den, men det er en anden komiker. Altså, Hitler kæmper 5 år i 2. verdenskrig. Omringet af allierede, omringet af russere. Berlin bliver bombet. Så bliver han gift, og så går der en dag, og så plukker han hovedet af sig selv. Det viser jo, hvor hårdt ægteskabet er.
Fanden, det er godt.
Er det ikke dit bedste joke, du nogensinde har hørt?
Prøv at høre, det er jo den, man gerne vil. Den vil man gerne have fingre i. Ja. Alt det andet, det kunne han stå for. Mm. Men ægteskabet under et døgn.
Altså, men hvis du etablerer først, at Hitler han bliver jo ligesom gift dagen inden han begår selvmord.
Ja.
Og hvor meget dig er Hitler, og hvor meget dig er Hitler rent parforholdsmæssigt ellers er til fælles.
Ja.
At det er jo en god undskyldning for ikke at blive gift.
Det er det da.
Det er det da.
Og det har jeg også nævnt. Udover at jeg har jeg er jo et sted i livet, hvor jeg har dårlige knæ. Jeg skal ikke ned og fri til nogen, det kan jeg godt love dig for.
Mm.
Så det her er jo bare et ekstra argument for ikke at blive gift. Det er det, du siger.
Ja.
Det er godt. Jeg vil hele tiden, hvis min kæreste bringer det på banen, og det sker jævnligt, der vil jeg hele tiden hive Hitler-referencen.
Ja.
Fordi man siger, at ægteskaber, der er, altså hvis du var Jesper Buch, så tror jeg ikke, du vil investere i den idé.
Nej.
50% af os bliver skilt, og den sidste halvdel, der dør en af parterne, typisk.
Ja.
Det er det, jeg ser som forret.
Ikke typisk, altid.
Altid.
Ja.
Men mindre begge parter dør, selvfølgelig, ligesom Hitler og Eva. Men sådan som forretningsidé, så tænker jeg ikke, at...
Den er svær at sælge i løvens
hule der. Det er det sgu. Ja. Jeg har en idé med, at vi bringer to mennesker sammen. De skal leve som resten af deres liv.
Og så bliver du spurgt, okay, hvordan skal det vækste? Det skal det ikke.
Det skal det overhovedet
ikke. Det skal ikke. Det ikke. Ja. Altså, det skal pike, lige når man bliver gift. Det er den lykkeligste dag i dit liv.
Det er det.
Og det er den, I altid refererer til som jeres lykkeligste dag i jeres liv.
Resten er verdens længste skilsmisse.
Ja. Og der skal man have alle fire løver med, før at der er nogen, der bliver sat på den, ikke?
Sig mig, har du nogen tal til at bakke det her op? Har ikke rigtig. Jeg har selvfølgelig kurven her, der viser, at 50% ikke fungerer.
Det, at du har fået en væsentlig yngre kæreste, er der jo super meget materiale
i.
Der er jo altid materiale i at få en ny kæreste i det hele taget.
Præcis. Jeg havde også alt det, jeg havde skrevet på Lasse og Kasper C. og sådan noget. Det kan jeg bruge på mig selv.
Men har du gjort meget nar af dem?
Ja, de har.
Men det er jo sjovt at fortælle publikum, hvor meget man har været efter dem.
Præcis. Det er jo hele hykleriet i det. Det er pisse sjovt.
Ja.
Men jeg siger også, og det er jo også... Det er faktisk rigtigt, at alle de unge kærester, der er min stadig den ældste. Det er faktisk, det har jeg undersøgt.
Du har også ventet længst med at få den.
Ja, det har jeg. Og jeg siger, at hun er ikke lige så ung som... Jeg har sagt om Lasse, at når han laver Krejlerkongen, så er det eneste tidspunkt, hvor han beskæftiger sig med ting, der er ældre end 30 år. Jeg har også...
Det er fandme sjovt. Du er den gale mand til en antikvitetsprogram.
Jeg har også sagt, at min kæreste er ikke lige så ung som Lasses kone. Mm. For eksempel, så min kæreste har kørekort.
Mm.
Og så fortæller jeg lidt om det. At hun har en bil, jeg ikke vil køre. Hun har en hvid Kia Picanto.
Ja.
Og jeg nægter at køre i den, især hvis hun ligesom sidder bag rattet. Fordi jeg synes, jeg ligner sådan en ældre mand, der er ude at køre med sin hjemmehjælper, og det vil jeg ikke.
Det gider du ikke.
Jeg vil ikke sidde i den situation og tænke mig, hvis jeg skal holde for rødt et eller andet sted, og folk vinker, eller det vil jeg ikke.
Ja.
Det vil jeg simpelthen ikke.
Men er det bedre, hvis du kører?
Nej, det er heller ikke bedre. Fordi
du ligner en, der er ved at hente nogen.
Ja, det er det faktisk.
Altså, den eneste løsning er jo dig bag rattet, hende på bagsædet. Nu ligner det en taxa.
Ja, en lortetaxa. For det der Kia, det er fandme en lortebil. Nå, undskyld.
Men det er vel...
Jeg har også sagt, hun må ikke parkere udenfor, hvor vi bor. Fordi jeg vil ikke have naboerne tror, at det er en fra kommunen, der holder der. Og fordi det rygtes, at jeg er blevet meget plejekrævende.
Ja.
Det vil jeg ikke. Men der er mange... Prøv at høre, der er rigtig mange foræringer i det. Der er der i forvejen i parforhold. Alle relationer, det er godt materiale.
Mm.
Familie har altid været noget af det... har jeg følt det stærkeste materiale, jeg har.
Ja.
Og derfor var det også, nu startede med at fortælle om, at min far var død. Der kom jo også altså, nogle eksempler fra hans sidste år, som er helt skudt, kan jeg se nu. Nogle oplevelser med ham, altså, hvor relationen vender. Så det var sådan lidt mig, der var far for ham.
Ja.
Altså, hvis jeg skulle have med ude til ting også, og sådan noget, ikke? Han tog nogle gange sine sko af, og så, altså, du ved, og altså, du skal blive her, du skal vente her, indtil jeg kommer. Du skal ikke gå nogen, du venter her, far, du skal ikke snakke med nogen.
Ja, men det er jo virkelig en retning, samfundet går i, fordi vi kan blive så gamle.
Sindssygt gamle.
Vi kan blive sindssygt gamle. Vi er jo et sted, reelt set nu, hvor at der er mange folk, der kan blive passet af deres børn længere tid, end de passede deres børn.
Ja, fordi jeg... Ja,
min farmor, hun blev da passet af min far i cirka 18 år.
Ja.
Og min far flyttede hjemmefra, da han var 16.
Ja, der kan du se.
Så altså...
Ja. Jeg tror i øvrigt også...
Det er jo en meget selvvist tanke at få børn snart.
Ja, det skal man jo lige spekulere lidt i. Jeg tror i øvrigt også, det der med, at vi bliver ældre, så tror jeg også, mange af os kommer til at opleve, at vi faktisk kan have tre arbejdsliv. Forstår du? Men førhen, der var det ligesom... Der var man slidt ned, siger, okay, du kommer i lære som smed, som arbejdsdreng, og så arbejdede der til falder om kul.
Mm.
Nu, hvor ingen af os har hårdt fysisk arbejde, så kan vi jo nå at skifte fag. Det tror jeg, vi kommer til. Og det der med, at nogen bliver det samme fag 25 år, og får et guldur i banken, eller hvad fanden er, jeg tror, det er en uddøende race.
Ja.
Hvad vil du, kan du noget? Hvis du nu skulle... Sin, du har lavet det her i, hvad, 15 år?
Fucking 17 år. Om ikke så lang tid, så har jeg optrådt længere tid, end jeg ikke har optrådt.
Der kan du se. Men hvis du nu siger om 10 år, nu har jeg egentlig, nu synes jeg, jeg har gjort, kan du noget? Kan du andet i livet?
Altså, jeg skal nok ud på en cykel og få en blå volds rygsæk på, eller sådan noget.
Du kan hente mad til mig, det er det, du siger.
Det er rigtigt.
Du kan levere til
det,
mig.
Det kommer du til at se. Der var en periode lige, da corona ramte, hvor jeg tænkte, hvis det her det bliver ved meget længe, så skal jeg finde på noget.
Jeg synes faktisk, det kunne være pisse hyggeligt. Så kan du komme forbi med noget takeaway, så kan vi jamme på et par jokes, så kan du køre igen.
Mm.
Det er faktisk ikke dumt.
Det er ikke en dum idé. Men må jeg vende tilbage til det med kæresten?
Ja, selvfølgelig.
Okay, fordi du finder en yngre kæreste.
Mm.
Hvordan finder du hende? Hvordan mødes I?
Ud i virkeligheden, faktisk.
Ja?
Ja. Og det var bestemt ikke meningen fra nogen af os, så det var ret interessant.
Okay, ja.
Men der var ikke rigtig nogen, nogen af os havde lyst til det.
Det tror jeg ikke på. Der er nogen, så, der har haft lyst.
Ja, jeg prøvede bare dække lidt over det. Men det var ikke min plan. Når man så kommer sønderskudt ud af et meget langt ægteskab, så var det ikke lige det, der sådan lå først for.
Mm.
Men vi mødtes det var faktisk den gang, hvor samfundet lukkede ned, hvad, klokken 22, er det rigtigt? Der var, ja, sådan noget, der var sådan en overgang.
Ja. Det er jo perfekt.
Ja.
Det er jo lige der, hvor du bliver træt.
Det var en ren foræring. Til en mand i min alder, det var en ren foræring. Godt kørende omkring klokken 16.
Ja.
Og så visner hen klokken 22, der skal jeg hjem og sætte deadline.
Ja.
Ja.
Men det der er skønt, at I er glade. Jeg synes... nogle gange, ikke? Når vi snakker om yngre kvinder med ældre kærester,
mm,
så snakker vi om det på sådan en måde, hvor vi lader som om, vi slet ikke kan se, hvad en ung kvinde kunne få ud af det.
Ja.
Og det kan jeg godt blive lidt træt af. Ja.
Det er...
Jeg kan godt blive sådan en... Altså, skal vi alle sammen lade som om, at det ikke er fedt at have en kæreste, der har styr på sit liv? Det er da ret fedt.
Det tror jeg også.
Det tror jeg er ret fedt.
Det tror jeg også, der er, det ved jeg i hvert fald selv, jeg har hørt kvinder give udtryk for. Altså, i den alder.
Ja, og vi er så overfladiske i vores måde at beskue kærlighed på, at vi automatisk antager, at en overskoring, det er at få en yngre og smukkere udgave.
Ja.
Og der er noget af det, der er lidt noget fis. Altså, hvis verdens mest succesfulde mand, bliver kæreste med en snot ubegavet supermodel, så har vi det sådan med at sige, ej, han har lavet en overscoring. Må ikke hun også føler, hun har lavet lidt en overscoring, når hun sidder der i limousinen?
Det tænker jeg egentlig også.
Altså sådan, det går jo begge veje altid.
Ja, men det er sjovt, det er stadigvæk sådan i den her tid, hvor jeg lige vil sige, at vi er ekstremt opmærksomme, og heldigvis for det, og enormt rummelige over for alle mulige afvigelser, så er det stadigvæk sådan en, det må man egentlig godt sådan shame lidt. Det er meget sjovt, at det stadigvæk er sådan accepteret, ikke? Jeg er jo selv i gang med det før.
Altså, ja.
Det
skal du virkelig også huske at have med i biden.
Ja, det er bare
hvor meget du selv har været efter andre.
Ja, for helvede da. Jeg er jo ikke en skid bedre end... jeg har virkelig... Især der, altså fordi jeg kunne så sætte det op mod, altså fordi dengang rejste jeg rundt og fortalte, at jeg var stort set den eneste danske stand-up-komiker, der var gift med en jævnaldrende kvinde.
Mm.
Det synes jeg var enormt sjovt, og de udfordringer, der var ved det. Men det er ret interessant, at det sådan set, vi har oplevet, min kæreste og jeg, at det pudsigt nok ikke fylder hos den ældre generation. Det kunne være... min mor eller min kærestes gamle mormor, for eksempel, de er pisse ligeglade.
Ja.
Men der er nogle yngre, der godt kan blive
men det er fordi
provokeret
den ældre,
af det. Eller?
Jeg tror ikke, det er fordi den ældre generation ved, hvordan livet virker.
Det tænker jeg også over, at de har oplevet det. Tænk, det er da ikke noget, der er ikke noget sådan særligt over det. Det er jo ikke, Så odiøst er det heller ikke.
Ja. Men du skal være ret gammel for at kunne pege på, hvad det er, en 55-årig kan finde ud af.
Ja, jeg synes bare, det var bare interessant.
Du ved ikke, hvor gammel du er.
Bare, 57.
57, ja. Okay.
Men det var, bare, det var interessant at se, at det er der, vi sådan har mødt sådan den største accept er fra de helt gamle, ikke?
Ja. Lad os være ærlige. De er svagt synede.
Ja, præcis. Dem, der ikke er helt skarpe. Bortset bare, ja, levet liv og det kognitive fejler ikke noget, men det er bare, jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt.
Mm.
Ja.
Skal du videre?
Ja.
Vi er nok nødt til at runde af.
Det skal vi.
Er det
slut nu?
Jeg runder af nu. Det her er mig, der runder af. Jeg siger ikke, det var elegant, men det er mit forsøg på at runde af.
Men er du blevet bedre til at runde af efter alle de her podcasts, du har lavet? Nej. Er det fordi, det er et udtryk for, at du gerne vil have det fortsat?
Jeg kunne godt blive ved. Det her er en dårlig afrunding. Jeg kan ikke give dig skyldfølelse, for at du er den, der skal noget andet. Det gider jeg ikke.
Nej, det er egentlig mærkeligt, du tør ned på mig. Men det var, fordi jeg vil gerne virke sådan lidt vigtig.
Ja.
Jeg tænkte, han er travlt, han er lige
du,
afsat.
Du skal bare noget han toast, eller hvad?
Det skal ikke. Bare noget ristebrød. Sammen oven på noget andet ristebrød.
Ved du hvad, det skal
men, må jeg ikke hjælpe dig på vej jo. Og sige, jeg kunne rigtig godt lide at være her. Og det overskygger, oplevelsen overskygger langt afrundingen.
Det er jeg glad for. Nu er du rundet af.
Ja, fordi normalt så siger man, om det er kun det sidste, folk kan huske. Det regner jeg ikke med i det her tilfælde.
Nej, det håber jeg ikke.
Nej.
Det håber jeg ikke. Tak fordi du kom. Det var Lars Hjortøj. Hold kæft, var. Nu har halvdelen af mandrilaftalen været forbi podcasten. Det kunne være, at jeg skulle række ud til den anden halvdel også. Det kan ikke skade at forsøge. Jeg lover ikke noget, men jeg har tænkt mig at prøve. Jeg har også et lille klip, jeg gerne vil spille for jer, men først så skal jeg fortælle jer, at mine one-man-shows de ligger gratis. That's right, gratis på YouTube. I kan støtte den her podcast på tier.dk. Tak til alle jer, der gør det. Så skal jeg også sige, at den 22., 23. og 24. august, der er jeg på Comedy Zoo til et show, der hedder Mikkel Klintorius med venner. Det er mig, der er med venner. Jeg er i hvert fald en af vennerne. Billetter til det kan I få på comedyzoo.dk. Og så her kommer et lille klip at gå hjem på. Det er biografmaterialet, som jeg har været ude at teste på Det Skønne Teater Play på Amager. Og det skal sgu nok blive til noget. Lyt med, og så lyttes vi ved i næste uge. Ha' det godt alle sammen.
Da jeg var helt lille, der var jeg i drive-in-bio og se Space Jam. Ja, vi snakker om en tid, hvor filmene var så gode, vi var villige til at se dem gennem forruden på en Opel Corsa. Nøj, det er okay, en god film, altså. Der var ikke noget HD, 4K, Ultra K, der var bare mere sprinklervæske. Det var også